për të vendosur sankcione. Brukseli motivon në shënjestër njerëzit dhe kompanitë vetëm përmes informatave publikisht të qasshme. Dhe natyrisht korrupsioni është punë të jetë e errët. Ata që janë për sankcione kundër korrupsion thonë se do të ndihmonte krijimi një grupi punues për këtë çështje brenda Këshillit të Bashkimit Evropian, ku ministrat nga vendet antare takohen për të diskutuar, ndryshuar dhe miratuar ligjet. Propozimi tanishëm i Komisionit Evropian, i par nga Radio Evropa e Lirë, është gojja i kufizuar në fush vëprim, gjë që në fakt mund t'i ndihmoj. Si pas propozimit, në shënjestër do të jenë tri kategori, rryshfeti aktiv, që nënkupton premtimi, ofrimi, apo dhënja e një mundësie të paligjshme, një zyrtari publik, direkt apo indirekt, për vetë zyrtarin apo zyrtaren, apo për një person apo entitet tjetër. Rryshfeti pasiv që nënkupton pranimin nga një zyrtar publik i një oferte të tillë dhe përvetësimi dhe shpërdorimi i pronës nga një zyrtar.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Nga mesnata ka filluar heshtja për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të mbahen nesër më 24 prill. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut mbahen për hir të parë në mes të javës dhe jo si zakonisht të dielave kur është ditë pushimi. 24 prilli dhe 8 maj, kur do të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, janë shpallur ditë pushimi. Por përderisa ky vendim nuk është i rregulluar me ligj, kanë nxitur paqartësi se si do të paguhen punëtorët e angazhuar gjatë këtyre dy ditëve. Nga Shkupi raporton Jeta Hajro, Jajaga.
Megjithse për më pak se 24 orë fillon procesi zgjedhor për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut, qeveria nuk ka definuar me saksi nëse dita e zgjedhjeve, pra e mërkura, do të jetë ditë detyrueshme jo pune për sektorin privat dhe si do të paguhen punëtorët e angazhuar këtë ditë në sektor të caktuar ku nuk guxon të ndërpritet procesi i punës. E mërkura e 24 prillit dhe ajo e 8 majit janë ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjeve për deputet, dhe këto ditë nuk do të zëvendësohen me ditë të tjera, theksohet në komunikatën e Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale pa dhënë detajet të tjera. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe përkundër kërkesës së Radios Evropa e Lirë, deri në botimin e këtij teksti nuk kanë dhënë detaje për funksionimin e institucioneve me karakter jetik për qytetarët, siç është kujdesi shëndetësor apo si do të paguhen ata që do të jenë të angazhuar gjatë kësaj dite. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve për Radion Evropa e Lirë thotë se në shoqëritë demokratike vota është e shenjtë dhe dita e zgjedhjeve duhet trajtuar si festë demokratike, ku çdo qytetar do të ketë mundësinë të votojë dhe kjo çështje duhet rregulluar me ligj, ashtu siç është dhe në vendet e tjera të Evropës.
Të
gjithë janë në një konfuzion, jo vetëm punëdhënësit, se cilat dispozita ligjore përsa i përket punës të korporatave të zbatojnë në ditën e zgjedhjeve. Unë jo rastësisht theksoj se dita e zgjedhjeve duhet të paraqet ditë feste për demokracinë, thotë Boshkov. Nga sektori i biznesit janë shprehur të indignuar që zgjedhjet mbahen në mes të javës dhe jo ditën e diel kur është ditë jo pune, pasi siç theksojnë ndërprerja e punës për më shumë kompani një prodhuese, do të thot një kosto e lartë e humbjeve.
Lësojmë që pikë se pari institucionet, gjithësht keveria duheshte që të konsideroj edhe nevojat e sektorit të biznisit, gjithësht shkollat ekonomike, pra të konsultojnë të njëtat, në qëllim që të mos dëmtohen edhe në mënyrë shpesh nga jo se qëfar ka ndodhë më herë dhe qëfar do të ndodhë në këtë periudhe që la vijon.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisëve Perëndimore. Ndryshe në garën për president të shtetit janë 7 kandidat, qytetarët me votën e tyre të mërkurën, më 24 prill do zgjedhin mes presidentit aktual Stevo Pendarovski, i cili është i mbështetur nga socialdemokratët dhe koalicioni Gordana Siljanovska-Davkovska nga opozita maqedonëse VMRO DPMNE, Arben Taravari nga koalicioni Vlen Bujar Osmani për krahun nga Fondi Evropian, Biljana Vankovska e mbështetur nga Emajta, si dhe Maksim Dimitrievski nga Lëvizja Znam dhe Stefço Jakimovski nga Grom. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Senati Amerikan pritet ta hedhë në votim sot paketën e vonuar me ndim ushtarake për Ukrainën, e cila ka vlerën e rreth 60 miliard dollarëve, pasi dhoma e përfaqësuesve e miratoi atë 3 ditë më parë pas shumë zvaritjeve. Paketa, e cila përmban ndim të jetë nevojshme për ushtrinë e Ukrainës, pritet të kalojë në Senat gjatë ditës së sotme dhe t'i dërgohet presidentit Amerikan Joe Biden deri ka fundi i javës për t'u nënshkruar. Biden i tha dje gjatë një bisede telefonike presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se shtetet të bashkuara shumë shpejt do të ofrojnë paketa të reja dhe të rëndësishme të ndihmës për t'i plotësuar nevojat urgjente të Ukrainës për të mbrojtur, tha shtëpia e bardhë në një komunikat. Forcat ruse kanë filluar të tërhiqen nga rajoni Nagorno-Karabakh i Azerbajxhanit, ku kanë qenë të vendosura si trupa paqëruajtëse prej përfundimit të një lufte më 2020, njoftuan sot zyrtarët e të dyja vendeve. Gjatë një konference me gazetarë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i konfirmoi raportimet për tërhiqen e trupave ruse, por nuk dha holësi të tjera. Hikmet Hajiev, shefi i administratës prezidenciale të Azerbajxhanit për politikë të jashtme, e konfirmoi tërhiqen e trupave ruse gjithashtu duke thënë se u bë me pajtim dy palësh të dyja vendeve. Hajiev nuk tregoi pse po tërhiqeshin forcat ruse, por prania e tyre ka qenë e panevojshme duke qenë se Azerbajxhani e mori nën kontroll të plot këtë rajon vitin e kaluar. Një burr i cili punon për një ligjvënës gjerman në Parlamentin Evropian është arrestuar si spion i dyshuar i Kinës, thanë sot prokurorët gjerman. I dyshuari i identifikuar vetëm si Jan G, në përputhje me ligje gjermane të privatësisë u arrestua dje në Dresden, tha Prokuroria Federale e Gjermanisë në një komunikat për media. Ai ka punuar për ligjvënësin gjerman në legjislaturën e Parlamentit Evropian prej vitit 2019, sipas njoftimit. Prokuroria nuk tregoi detaje se për cilin ligjvënës punon ai, por transmituesi publik gjerman ARD dhe revista Der Spiegel raportuan se ai është i angazhuar nga Maximilian Kra, antar i partisë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.